Kumina anku ko an sinte ninkoina no e referendum du 18 juin kum damadon drone do parce que anku ko ame wati mina komi bi anga jamana basigilinte ko kacha anga jamana kono koju donc an bolo inta wati e ka revision constitutionnelle inke o e folay flana anku ko ka aku sigi ka ko bla folo ni ko besiki la singa ni kalata presidential kalata ni kera mamuna president kura mi mena o se ka ako damne
ayirala ka fo a baro keto bela jelen sin duna ala pi aka fo ko ote afe yala au sema do a barala diwa
ah wele la kata apmala me depo wati an ya apma fo amadu mo ko law depuis wati an ya fo ngo ame dakumi ka sisan a ka kele revision constitutionnelle ka se ka ke parce que na kera abina na ni farali mi o ka juguni a ke baliay on feme mena ni farali anto ko to yi folo na farala nyon ka wati mu na ame soro ka ke comme un seul homme voilà a note ka fo kama wele ala an wele la wa ya ira bela fana o a wati ni te sisan yi
akasebe nkono ya iraka fo ko maliko ni kanga ta juna kala flibala mumbe president kura sigani malika tgeni yoma ani kuluba mun be jien kono ani jamana bado ko ukasigi anona yala kunjmena ayodo akasebe nkono
porque anga sega boni nkono lala amika tamunke porque ka ni referendum ni organisé na kunyoke ka election presidential organisé president kura kasigi obe ko chama nko ya ambulu a fara fara le munu meke be anino wonche obolu beboy ha sino anta rodrone ka foko ambe ni kontrol la ambe maliko de la anti anyere kula ni yere ko kuno amba fongo anti mala ou bien amba fongo be transition komi ansonoma ansona transition ga kodoma ansona chamama men yoro de la angongo fefe be nani fara fara le anti feka ambla o srafe
Mohamed Danyuko, VOA Bambara Trola, Kabob Mwako.